Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Velkommen til Lederskab. En podcast, hvor jeg, Michael Wundholt, hjælper ledere med at løse problem eller dilemma. Til daglig er ledelsesrådgiver i ledernes hovedorganisation og har erfaring inden for design, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen, hvor jeg har været leder i mere end 30 år. Ugens dilemma handler om, hvordan man som leder kan få det bedste ud af sine frivillige ansatte, under hensyn til, at man ikke har samme ledelsesret som i forhold til de lønnede ansatte. Dagens gæst er Christian Sofus Ehlers. Han er direktør i nødhjælpsorganisationen Mercy Ships Danmark, hvis mission er at forbedre den lokale sundhed i nogle af verdens fattigste områder. At være chef for en virksomhed, som er afhængig af frivillig arbejdskraft, medfører mange udfordringer. Hvordan motiverer man dem, når de ikke kan belønnes økonomisk? Hvordan sikrer man sig, at det arbejde, som de lægger for dagen, er til gavn for virksomheden og ikke kun for dem? De er jo af egen fri vilje, så hvordan irettesætter man dem, hvis de ikke bidrager til det daglige arbejde? I ugens udgave af lederskabet vil jeg i fællesskab med Christian Sofus Ehlers forsøge at besvare nogle af de udfordringer, som det medfører at have med frivillig arbejdskraft at gøre. Velkommen til. Christian Sofus Ehlers, velkommen til lederskabet. Jeg har jo set frem til at få den her samtale med dig, og du har jo en spændende udfordring, du står i. Men jeg kunne godt tænke mig, at du præsenterer dig selv.
Jo. Jeg hedder Christian, som sagt, og er direktør i en lille NGO, der hedder Mercy Ship Danmark. Vi driver verdens største civil hospitalskibe, og det er jo en fantastisk, at jeg får lov til at være med til det. Og vi drives af delvist frivillige og delvist ansatte, og vi har cirka 4 ansatte, 4,5, og så har vi cirka 6-7 frivillige, og så har vi en frivillig bestyrelse af 10 personer. Det er sådan en hovedstamme i NGO'en.
Og når du sådan frivilligt stille op til sådan en podcast, hvor vi skal have den her snak omkring dine daglige udfordringer. Hvad er det, der sådan fylder mest for dig i den her rolle som NGO?
Jo, der er mange forskellige opgaver. Man kan sige, når man er direktør i en så lille NGO, så flyder de fleste opgaver forbi ens bord på en eller anden måde. Men en af de ting, jeg optager mig meget ledelsesmæssigt, det er ledelse af frivillige. Jeg har nogen erfaring som leder, vil jeg sige. Jeg har 7 års personalelederfaring, men jeg har ikke så meget erfaring med ledelse af frivillige. Jeg har også en formel ledelsesuddannelse, jeg har diplom i ledelse, men jeg har ikke arbejdet med ledelse af frivillige før nu her de sidste 9 måneder cirka. Og det udfordrer mig lidt, fordi hvordan griber man egentlig det an?
Ja. Hvad er det, du har oplevet, efter du trådte ind i den her rolle, hvor du sådan ligesom vil sætte en forskel op i forhold til det, du har arbejdet med tidligere?
I ledelse af almindelige ordinære ansatte, kan man sige, der kender begge parter, det vil sige ledere og medarbejdere, de ting, der er på spil. Altså, vi kender relationen, vi kender det formelle, vi ved, der er et ansættelsesforhold, medarbejderne får løn for at gå på arbejde, det gør ledere sig i sig også. Og det er det vilkår, man er på arbejdsmarkedet i. Og den relation er lidt forandret, når det kommer til frivillige, fordi de kommer der af deres egen fri vilje, så de kommer af nogle andre årsager. Og det kan jeg mærke, giver en udfordrer mig i min tilgang til det. Jeg kan mærke, at jeg lægger lidt bånd på mig selv i min ledelse af frivillige, fordi der er ikke den samme sådan implicite, latente forståelse af rollen.
Og det er sjovt, du siger, at du lægger lidt bånd på dig selv. Hvor det der bånd, som opstår, hvor du binder dig selv lidt i forhold til din måde, du skal udføre din ledelse på. Hvordan oplever du den? Hvornår er det, du bliver udfordret?
Ja, det er nok et spørgsmål om, jeg synes, jeg er tydelig nok faktisk. Okay. Jeg tror, jeg kan blive bange for at støde nogen frivillige fra mig, hvis jeg sætter for klare rammer op. Hvis jeg sætter for mange skalopgaver, kan man sige, som jo man sagtens skal gøre med ansatte, fordi det ligger i relationen. Og hvordan håndterer man det, så, når det er frivilligt?
Altså, når jeg hører det her, og jeg har jo oplevet det for mange år siden i andre NGO'er, en af de store udfordringer, jeg tænker, som mange frivillige ledere er frivillige i det hele taget, de står og arbejder med, det er lidt, at vi netop går til arbejdet og antager det her med, at de er frivillige, og derfor skal vi passe på, og vi må ikke være for kontant i vores udmeldinger, og vi skal også passe på, at vi ikke stiller for skrabt krav til dem, fordi vi er bange for, at vi kan støde dem fra os, eller at de taber motivationen, eller hvad det er. Altså grundlæggende, som jeg ser det, så tror jeg, at, og det er i hvert fald også min erfaring fra tidligere, at der er for mange ledere, der leder frivillige, som er lidt for berøringsangste. Og det er sådan en egen forståelse, der opstår i det her med, at vi bliver lidt bange for at gå til dem. Og så siger du det der med, at de kommer egen frivillige, så har jeg sådan lidt, jamen som en dygtig medarbejder på arbejdsmarkedet, der er du egentlig også frivillig i jo. Den grad. Du har selv indgået en kontrakt med din arbejdsgiver, og det står der for at smide ud af døren i morgen. Og jeg tror bare, man skal passe på med, at man ikke skiller så meget med de her to roller. Og så ved jeg jo godt, at der er nogle andre ting på spil også.
Ja. Jeg vil også sige, at der er også en yderligere kompleksitet i det, for jeg forstår godt, hvad du siger, jeg er i sig enig, jeg tror, at min refleksion på vej herhen på cyklen og så videre har været noget lignende, så det er det, vi lander på i virkeligheden. Men det er også komplekst i forhold til typen af frivillige. Altså der er, jeg vil sige, alle typer og alle aldre, der er unge, der er gamle, der er nogen, der varetager praktiske opgaver, forfaldende arbejde, helt simple ting, ud med skrald, og så er det det. Og så er der andre, der løfter komplekse akademiske opgaver frivilligt, oversættelsesarbejde, strategiarbejde. Der er nogen, der møder op fysisk, og så er der nogen, der arbejder digitalt frivilligt, og laver for eksempel konsulentopgaver eller digital annoncering, sådan nogle ting. Så det er meget, meget bredt det felt, man skal lede. Og det kan også være en udfordring.
Ja, det tænker jeg, at det er måske den største udfordring, og nu nævner du også lidt organisationens størrelse. Mm. Og der er det jo netop en udfordring, for jeg antager også, at du må have nogle specialister siddende, altså der sidder nogle enkle hoveder, som varetager en helt specifik opgave, måske også ovenikøbet frivillige.
Klart.
Og der bliver du lidt låst på, at der er ikke lige en ved siden af, der kommer over til opgaven i morgen, hvis vedkommende ikke bryder sig om, ja, pænt sagt, lukken i bæredet. Så der må du også være udfordret.
Ja, og jeg tænker, det er måske også det, der hjælper på kompleksiteten og i forhold til den her, nu tør jeg godt sige, misforståede tilgang til at være forsigtig i sin ledelse, som netop er misforstået, fordi det, så er man ikke tydelig nok, og heller ikke over for de ansatte, kan man sige. Men det er rigtigt, hvis jeg har tænkt, tror jeg, latent, at hvis de stikker en dag, så står vi med et problem, fordi de har fået for meget, eller de er blevet for meget ledet. Ikke? Men i virkeligheden, det er det, der er misforstået faktisk, tror jeg.
Ja, det er jo, man ser problemstillingen rigtig, rigtig mange steder, altså også i virksomheder, hvor folk har et fast ansættelsesforhold, at hvis du som leder, du bliver lidt for berøringsangst og er bange for at miste dine medarbejdere, så stikker du lidt dig selv, fordi du kommer til at få en lidt tilpasset adfærd, i stedet for at du bare er den, du nogle gange er, fordi det er oftest det, der virker bedst, og det er også det, vi kan jo mærke det på hinanden. Og vi hviler i os selv, ikke?
Ja, altså det er jo den gode gamle autenticitet, kan man sige, at være ægte og være personlig.
Ja, præcis. Og det er min erfaring i hvert fald har vist, og det jeg også hører fra rigtig mange ledere, at det er det medarbejdere, de faktisk efterspørger. Og der tænker jeg, der er det næsten lige meget, om de er frivillige eller de er ansatte, fordi det de ønsker, det er en leder, som de let kan aflæse og som de kan koble sig på. Du nævner det der med relationen. Har du oplevet, at der er forskel i relationen, du opbygger til de frivillige og dem, som er ansatte?
Ja, altså man kan sige, at en forskel er jo antallet af timer, fordi de ansatte er jo 37 timer minimum i gennemsnit, og de frivillige er der noget mindre, men også meget varierende i øvrigt. Nogle kan lægge mange timer, nogle kan lægge færre. Og den relation er jo også båret på, hvor godt man kender folk selvfølgelig. Og det vil sige, at længere tid giver et dybere kendskab, og dermed det er antaget en dybere relation. Det er i hvert fald min oplevelse. Så det er en ting, vil jeg sige. Mm.
Har du haft et specielt take på, ligesom at sige, hvordan vil du gå til den her opgave, når du sidder som direktør i sådan en NGO? Har du ligesom tillagt dig en stil eller en ledelsestilgang, som du føler har været bevidst tilgang, eller noget, som du føler, du har sådan rettet dig selv til som chef?
Altså egentlig ikke, vil jeg sige, fordi der synes jeg kender mig selv godt nok som leder, og så jeg bruger egentlig samme, altså jeg er ikke anderledes den her stilling, jeg har lavet tidligere lederstillinger. Det er mere det der ting i forhold til de frivillige, jeg har kæmpet lidt med og reflekteret lidt over, som vi taler om nu. Så egentlig min generelle tilgang til ledelse, det er jo sådan meget tillidsfuld ønske om at give empowerment til medarbejderne, som jeg synes, jeg har forfulgt altid.
Ja. Og det matcher også rigtig godt netop opgaven i en NGO, tænker jeg i hvert fald. Netop når vi arbejder med frivillige. Hvad med den her tydelighed, når du nu i tale sætter den selv, så vil jeg gerne tillade mig at holde fast i den. Når du overfor de ansatte og dem, der er lønnet, kan være tydelig og stille krav, du sagde selv, at man kunne sætte nogle klare rammer, og jeg kalder det i det her samtale, vi har, så kan vi jo bruge ordet KPI'er, som er meget anvendt generelt. Det er jo ligesom nogle mål, vi bliver holdt op på i vores dagligdag, som medarbejdere og som ledere. Den der tydelighed, hvor er det, du tænker, at du kunne gøre mere af det i forhold til de frivillige?
Men nu giver du mig forskellige blue words her, og der har du da fuldstændig ret, at der er jo KPI'er i forhold til de ansatte. Klart, altså økonomiske KPI'er, performancemål, det har vi. Og det har jeg, nu vil jeg tænke over det, faktisk overhovedet ikke for at sige frivillige. Så et oplagt sted er jo at få lavet nogle af de her målsætninger, og den kan man så sige, hvor store skal de være. De skal selvfølgelig matche opgaven og personen osv., så de er ambitiøse, men også realistiske. Og det er jo en hjælp til mig i forhold til at være tydelig.
Ja, det tænker jeg. Ja, fordi jeg tror, alle mennesker har behov for, altså du har et purpose, I har et purpose. Og nu har jeg jo ikke spurgt dig ind til det, men nu har jeg jo sådan en antagelse om det, og det kunne jeg også tænke mig lige at høre dig omkring, fordi I er jo purpose-drevet med det, I gør. Mm. Og det her formål, tænker jeg, det er derfor, folk de tager ind som frivillige, men det er også derfor, der er nogen, der synes, det er spændende at komme ind og arbejde i sådan en organisation. Ja. Hvad gør du for at holde den fortælling i live hele tiden?
Jamen, det er næsten så nemt. Altså, jeg har arbejdet i en gruppe i 10 år, og inden det blev moderne kommercielle virksomheder, og pludselig have purpose over det hele, så har vi haft purpose. Og når man driver verdens største civilhospitalskib, og ser den forandring, som det gør for vores fattige patienter i Afrika, jamen, så er det fuldstændig unødvendigt for mig at gøre mere. Altså, medarbejderne lever i det, de frivillige ånder for det. Ja, det er det, det handler om. Det er at skabe sundhedsmæssige forandringer i Afrika, og vi behøver ikke mere end det.
Og det kan man sige, det er jo et overordnet formål for de her mennesker. Når vi lige bare taler om det her med at sætte nogle klare mål, og bruger vi stadigvæk begrebet KPI'er her lidt, for de her frivillige. Hvor tænker du, det kunne med fordel sættes ind over for de frivillige? Altså nu siger du det her med, at det kan være lidt svært at gå til dem. Så en KPI, hvad vil konsekvensen være, hvis nu du laver en klar aftale med nogle af de frivillige, og de har ligesom nogle mål? Og de ikke indfrier dem. Hvad så i sådan en situation? Hvad tænker du umiddelbart, når
jeg
stiller?
Jeg tænker, så vil jeg gå til det som sådan en coachende tilgang. Til, skal du have mere hjælp? Hvordan kommer vi videre med det her? Ja, men den er ikke så nemt med.
Nej. Men, og det er jo sjovt, du smiler godt og grundigt andet, og jeg kan godt forstå det. Men hvorfor jeg spørger den, det er også, fordi jeg kan høre med det, du fortæller mig. Og det synes jeg er rigtig godt tag på det her, fordi det er i hvert fald også, kan man sige, både min erfaring og det, jeg har oplevet i andre NGO'er, det er, at det relationelle er voldsomt vigtigt i forhold til at overhovedet at drive de her frivillige. Mm. Desto mere de er koblet på dig som øverste chef, eller på de andre der ledere, jamen desto større chance er der for, at de bliver der over længere tid, og at de faktisk følger de her mål og det her purpose hele vejen til dørs.
Ja, det er en spændende snak, du åbner op for i forhold til relationerne, fordi jeg har tænkt meget, og det skal man virkelig forstå at formulere på den rigtige måde, fordi nogle frivillige kan godt optage meget tid. Og vi er jo som de her fire lønnede ansatte, og organisationen har jo ikke så mange ressourcer, det er indsamlet penge, vi arbejder for. Altså det er folks donationer simpelthen, eller donationer fra virksomheder, donationer fra fonde. Der er sådan tre finansieringskilder, der kommer. Så når nogle frivillige kan tage en kop kaffe, og det skal man selvfølgelig have plads til, men måske tale en time, halvanden time om sådan en sniksnak, så er der på et tidspunkt, hvor ens øjne begynder at flakke lidt, fordi man har nogle ting, man kan nå op på KPI'er. Mm. Og hvordan er man i den relation? Fordi relationen ved jeg godt er vigtig. Altså relationen til en frivillig, og det er sgu vigtigt med en kop kaffe, fordi man sidder og snakker, og det skal være hyggeligt osv. Men jeg tror, at tydeligheden og rammerne, vi snakker om før, er det måske endnu mere vigtigt så at få på plads fra min side, så der er klarhed om, at vi har en kop kaffe en halv time nu, og kigger hinanden i øjnene og har hygget os. Men der er også en forståelse af, jeg tror, at de frivillige forstår det også, en forståelse for, at nu skal vi tilbage til arbejdet, og vi har en butik, der skal videre osv. Ja, så det er tilbage til det med både relationerne og rammerne, der er rigtig vigtige.
Når du siger det, som du gør lige, jeg sidder jo, det første jeg tænker, når du lige siger det, så tænker jeg, du er nogle gange blevet fanget lidt i, eller holdt lidt fanget af en frivillig igennem længere tid i sådan en samtale, og altså oplevelsesmæssigt. Er det rigtigt?
Ja, altså det er, og det kan være, jeg har selv sådan lidt en vi skal videre tilgang, men derfor skal jeg øve mig i at blive i den relation, og det negative formående, ikke? At vente, og kunne sidde lidt, selvom jeg godt ved, at jeg skal nå nogle ting, og har masse e-mails, der kommer ind, men så kunne der være plads til at sidde, måske en hel time faktisk, og kigge og tænde folk. Ikke?
Så er det tålmodigheden der, altså lidt, altså på din side?
Ja, men igen, også, jeg tror tilbage til, at hvis jeg kan formå at faktisk sige det højt, altså sige det højt til en frivillig, jeg har nogle ting, jeg skal nå, Sådan så alle ved, at der er de her klare rammer, og de frivillige også ved, hvad de er. Og nu er der flere frivillige samtidig også. Ikke?
Ja.
Jeg tænker også faktisk, at det vil hjælpe stress i forhold til mine medarbejdere. Det har vi ikke noget af, men det kan man jo risikere at få. Fordi de står jo endnu værre sted end mig. Jeg er jo øverste chef i organisationen, udover bestyrelsesformanden. Der er så ansatte medarbejdere, som har måske en endnu sværere relation til de frivillige, fordi jeg kan selvfølgelig lede, og det skal jeg selvfølgelig gøre mere af i forhold til de frivillige, men det kan jeg selvfølgelig, hvor medarbejderen har en lidt mere sådan sideordnet rolle til den frivillige. Så hvordan siger medarbejderen nej til den her Teams kaffesnak? Fordi vedkommende skal også have nogle ting. Og den relation vil også blive styrket, hvis jeg formår at styrke min tydelighed omkring rammerne for den frivillige indsats. Fordi alle ønsker at gøre en forskel, og de frivillige kommer også, fordi de gerne vil gøre en forskel. Det skal være meningsskabende, ikke? For alle.
Altså det, du taler lidt i der, det hører jeg jo fra mange sider i det hele taget. Og det er jo ikke kun i din frivillige verden, men her der er man lidt mere låst af det, at man gerne vil være til stede for den frivillige også, og give dem noget den anden vej. Og det er jo det der med at have nogle spilleregler på en arbejdsplads. Og du siger det lidt selv, altså det skal jo være okay egentlig at være rammesættende for startet, altså at sige, jamen nej, jeg selvfølgelig har tid til dig, og lad os tage en halv time, og når der er gået 25 minutter, så man lige laver et break og siger, godt, jamen, vi er lige 5 minutter tilbage, er der noget, vi lige skal have vendt? Mm-hmm. Og selvom det er en hyggelig snak, eller det er noget, der er helt uden for den kontekst, I nu sidder og opererer i, så tænker jeg bare, jeg tror ikke, der er nogen, der vil tænke ondt om hverken dig eller organisationen, hvis man bare
det lyder næsten helt banalt, når du siger sådan.
Jeg ved det godt, men det er det jo også, og det er jo det, der er det svære. Ja. Fordi det tit og ofte, så søger vi løsninger lidt komplekse, ikke? Og nogle gange, så tror jeg bare, man skal være helt nede på flad fod, når det gælder den her form for styring. Når vi nu snakker purpose, og jeg sidder selvfølgelig med den også baggrund, jeg har, og sidder og tænker ind i det her. Hvordan arbejder man med at udvikle de her frivillige mennesker?
Det er også et godt spørgsmål. Altså, kompetenceudviklingsmæssigt er der jo de klassiske ting i forhold til de almindelige medarbejdere, men vi gør ikke nok for de frivillige, når du siger på den måde. Det er jeg helt bevidst om. Så hvad har du forslag?
Ja, set, jamen det var, og jeg ved godt, jeg fiskede lidt efter den. Og nogen, der har hørt par af de her podcast, de vil nok tænke, ej, han er lidt forelsket i styrker. men det er faktisk den, jeg vil prøve at fremhæve lidt, fordi jeg sidder nemlig, altså jeg har jo set det ude i anden NGO. Det er at arbejde med menneskers iboende styrker, ser jeg som en kæmpe fordel. For det første er det meget, meget lettere for dig som øverste chef og dine ansatte at arbejde ud fra det. Man får et dybere kendskab til hinanden. Vi er jo ikke i tvivl om, hvis der er en, der er dygtig til Excel, eller en, der kan noget økonomi, eller en, der kan noget andet. Det ved hele organisationen. De ved præcis, hvor skal de gå hen med de her ting. Men en gang imellem, så netop når I er sådan en organisation, og I ikke er større end I er, så kan det være rigtig vigtigt også at kigge på potentialer. Og potentialer er ikke det samme som kompetencer. Potentialer, det er det her iboende. Hvad er det for nogle interesser, du har? Som...
Altså ikke indfriet, kan man sige.
Ja, det kan både være indfriet, det kan også være nogle sådan sovende styrker. Mm. Og når jeg nævner det her, så er det bare fordi min erfaring er, at når man i grupper, og det afhænger af, hvor store grupperne er, man kan gå ind og sidde og få afklaret sine egne styrker. Og styrke kan være rigtig mange ting. Det kan også være det at være at drive et projekt. Det kan godt være, at du ikke er projektleder, det kan godt være, at du ikke er vant til at få retten til at drive noget. Men det kan være, at det viser sig, at det der med at tage et særligt ansvar, det der med at gå ind og løfte en opgave hele vejen igennem, det kan ligge hos dig som sådan helt indbygget styrke, eller indbygget styrke.
Ja.
Og en gang imellem, så tænker jeg lidt, det er en god måde at lære hinanden at kende på. Der, hvor jeg bare synes, styrker har er lidt dybere, fordi du kan arbejde med dem individuelt, ja. Og så kan man sidde og dele dem, og komplementere hinanden for de her styrker. Og du vil have nogle styrker, som er hvilende, som du ikke har bare arbejdet med i lang tid, og dem kan du måske lige pludselig få aktiveret. Og du kan også have nogle styrker, som du bruger.
Så er det noget, man finder frem til ved en mere, kan man sige, klinisk testanalyse af
medarbejder
frivillige, eller noget, man selv sådan... Fordi jeg kan jo sagtens, som du siger, jeg fornemmer jo folk, og man fornemmer hinanden.
Præcis.
Så jeg ved jo godt, hvor jeg synes og tror, de ligger henne på nogle måder. Ikke?
Og det kan jo gøres via spørgsmål, jo. Altså, man kan sige, den helt færdige metode til det, der findes jo mange veje, men der er blandt andet noget, der hedder via-testen. Der kan man starte hver for at få et, skal man sige, view på, hvad er det for nogle styrker, når man arbejder med den her test. Men ud over det, så anbefaler jeg i hvert fald de steder, jeg også har været i nogle virksomheder og arbejdet med dem, at man gør det gennem interviews. Og noget af det bedste, det er at lade folk arbejde ud fra deres succeshistorie.
Mm-hmm.
alle mennesker har nogle succeser, noget de har gjort godt, noget der fungerer godt. Lad dem fortælle det, lytte ind i det, og prøve at se, om kan man spotte nogle ting, de er rigtig dygtige til.
Ja, og måske give dem noget mere på meningsskabende, altså noget mere drive, noget mere why, hvorfor er det, de kommer i det hele taget?
Ja, de kan tage det med sig ud, ja. Altså andre steder, i andre relationer. Ikke? Og i forhold til det her med at tale med omkring jeres KPI'er, sådan uden nævner jeg dem som KPI'er, men det kan bare være klare mål. Hvad tager du med her fra den her snak her? Altså, for jeg synes jo egentlig, det lyder som om, at du er på den rejse.
Ja, altså jeg vil sige, at min største udfordring, som jeg kom med her i dag, det var det her omkring, hvordan går jeg til de frivillige med min ledelse. Mm. Og det synes jeg er blevet meget mere afklaret, end jeg har været. Netop i forhold til, at jeg rent faktisk skal påtage mig den ledelsesrolle og gå ind i det og gøre det fuldstændigt. Og den fuldstændige ledelse af de frivillige vil faktisk betrygge dem i deres rolle og styrke dem, snarere end at skubbe dem væk, som man måske har frygtet. Så det har egentlig været misforstået hensyn, jeg har taget. Det kan jeg se nu. Det er den ene del. Men det, der så har åbnet op for den her samtale, det er navnlig to andre perspektiver, som det går op for, om vi ikke har arbejdet med. For det første, det her omkring efteruddannelse og videreudvikling af de frivillige. Hvornår sikrer vi egentlig som organisation, at vi får puttet mere på dem? Hvornår får vi skabt noget rum til, at de kan udvikle sig, kan man sige? Vi har formelle rammer omkring de ansatte, men vi har ingenting omkring de frivillige, så det er en ting, jeg vil tage fat i. Den anden ting, det er omkring de her mål. Jeg tror, hvis vi får sat de mål op, som igen noget, vi har for de ansatte, men vi ikke har for de frivillige, så vil det også give dem en klarhed om, hvad det er, de skal opnå, hvad der forventes af dem. Og så kan man så arbejde med det, hvis det ikke lykkes, eller man kan øge målene, hvis det lykkes.
Det lyder som en opgave, der er lige til, så det vil jeg ønske dig her at lykke med, Christian. Så tak. Tak for snakken.
Ja, tak.
Du har lyttet til Lederskabet med Michael Wundholt. I dag med Christian Sofus Ehlers fra nødhjælpsorganisationen Mercyships Danmark. Jeg håber, du bliver inspireret af vores snak. Husk, at vi har skrevet en artikel om det på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som kan klæde dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med mere end 110.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.